Vi skal lese fra Matteus kapittel 15, vers 21-28. Den kananeiske kvinnen. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. Slik lyder Herrens ord.
Jeg tror jeg sto omtrent akkurat her og snakket om denne teksten for 3 år siden. Og jeg husker da, som så ofte før, når jeg hører denne historien, at jeg føler vi har et forklaringsproblem med denne hundeepisoden. At et kvinnemenneske kan komme til Jesus og bli identifisert som hund. Men jeg har fått litt hjelp av faktisk en artikkel jeg leste for ikke så lenge siden om hvordan det er i forholdet mellom Gud og menneske, og hvor krevende det kan være for oss å ha disse nære familierelasjonene som ideal for hvordan vi skal ha det med Gud. Enten Gud er min brudgom, min bror eller min far. Altså det å være Guds barn, så skrev denne litt kloke dama, kanskje er det noen ganger litt bedre å være Guds katt. For en katt, den kan liksom bare tusle av gårde, og så får den ikke så mye kjenn for at den ikke kommer tilbake, men det er liksom et lunt sted å komme tilbake. Den er liksom uavhengig. Den vet alltid at den kan komme tilbake til eieren. Ja, det er ikke sikkert vi kommer unna at det skurrer, det hundebildet, men det viser jo at denne historien, det som skjer mellom Jesus og denne kvinnen, det er i en ganske annen tid enn vår. En tid som kanskje fortoner seg litt merkelig for oss noen ganger. Men det er noen ting ved vår tid også som fortoner seg litt merkelig, tenker jeg. Vi lever i en tid der jeg opplever at det blir fortalt meg veldig ofte at du kan bli det du vil. Skap deg selv, du har alle verdens muligheter. Skap ditt eget liv. Og selv min gode mor, hun sa til meg da jeg var tenåring og lurte på, hva skal jeg bli når jeg blir stor, mamma? Så, Maria, du kan bli det du vil. Det er jeg helt sikker på. Bare finn det du vil, og så gjør det. Så jeg føler både at barn og media og alle heier oss fram egentlig på den måten. Bli det du vil. Men den troa som er i tiden, skap deg selv, den glemmer at vi er skapt, og den glemmer verdens synd. Finns det en tro her i kirka, i storsalen, eller som du kan se rundt omkring i verden, som imponerer deg, som du kjenner, det der, det får jeg respekt for. En kristen tro som du tenker sånn, wow, det er stor tro. Det er ikke ofte Jesus sier det, det er veldig ofte sier han for eksempel til disiplene sine, så lite tro dere har. Og Peter, du tror ikke det helt at du ramler gjennom det vannet. Men noen ganger så sier Jesus noen veldig anerkjennende ord om menneskers tro. Og det litt sånn pussy at de har ikke noen navn. Det kvinnen fra Kanaan, og det offiseren I Kapernaum, og det denne dama som tar på kappa til Jesus. Alle får en bekreftelse på at de har en tro. Og Jesus undret seg over offiseren fra Kapernaum. Hvor det Jesus nå? Der Oda leste for oss. Jo, han har forlatt hjemmebasen Galilea. Han har dratt nord, og han har gjort det fordi han sannsynligvis sliten. Han har behov for en tilbaketrekning, en retrit om du vil, om du på den bevegelsen. Så trekker han seg tilbake til det som var kalt hedningenes land, Sidon og Tyros. I dag det Libanon. For der kommer ikke de skriftlærde helt fra Jerusalem for å stille han til veks og for å sette han fast. Der må han ikke slite med disipler som ikke forstår og folk som trenger seg på. Skal vi se på den dialogen som skjer mellom Jesus og denne dama? Det kommer en kvinne og så sier hun, Herre, ha barmhjertighet med meg. Ha barmhjertighet med meg. Det ropet, det kirkas rop. Det vårt Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi synger det hver dag. Og det har kirka sagt og sunget siden. Hun og mannen I Jeriko som blind, de roper det av full hals. Noen husker kanskje det knallrøde ansiktet fra tegninger I en billedbok, der historien om den blinde mannen I Jeriko fortelles. Det et inderlig og dypt rop. Gud, ha barmhjertighet med meg. Og det ropet det har så mye patos I seg, og så mye lengsel, at det litt sånn rart at det blir et sånn korrop som blir litt sånn distansert og på et språk vi ikke forstår. Hva skjer når hun kommer med dette ropet til Jesus? Jo, Gud taus. Han svarte henne ikke med et ord. Det står det. Og hvem det som begynner å lage furore? Jo, det disiplene. De synes hun plagsom. Bli kvitt henne, bli ferdig med det. Men hun gir seg ikke. Og derfor så må Jesus si noe til disiplene. Og jeg lurer på om det han sier nå litt sånn, mer enn å forklare henne at hun ikke en del av Israels folk, så det å si noe til de om hva det vil si å faktisk være Israels folk. Jeg ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene I Israels hus. Jesus markerer egentlig hva som oppdraget hans på den tiden når han snakker. For før korset så var ikke Jesu oppdrag å forkynne til hele verden. Men det var å komme til Israels folket og fortelle dem, Messias her. Gud her. Og nå har dere en sjanse til å knytte dere nært til han. Vend om å tro evangeliet. Følg meg. Det var ikke primært et ord til deg og deg og deg. Men det var til de som var rett rundt ham. Rent praktisk, gå etter meg, bli kjent med Gud selv. Og de som gjorde dette og tenkte at de var sikkert med på noe utrolig stort og noe fett, og han utrettet store ting, de tenkte sikkert ikke på seg selv som særlig bortkomne sauer. Men det sier han, jeg ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus. Når Jesus sender ut disiplene i 5-6 kapitler før på sin misjonsreise, så sier han eksplisitt til dem, gå til de og de byene rundt oss, gå ikke til hedningenes hus og ikke samaritanerne. For på den tiden, mens de var i Galilea, så var det Israels folke som gjaldt. Vi ser videre. For hva skjer? Jo, kvinnen gir seg ikke. Hun kommer helt nær, hun kneler, og hun trygler. Herre, hjelp meg. Og Jesus svar, det ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Det høres jo brutalt ut, men det jo egentlig bare en bekreftelse på det han allerede har sagt. Det ikke det jeg driver med nå. Det noen andre som i fokus akkurat nå. Og så hennes siste respons, det sant. Det sant, Herre, men. Og dette men tror jeg en stor komponent i stor tro. Hun får en anerkjennelse for sin tro som helt unik. Hva det hun gjør? Gjør hun imponerende og store ting som alle må snu seg for? Nei, hun bøyer seg og ber om hjelp. Hun ber om barmhjertighet. Hun går i nærkamp. Hun sier litt det samme som kanskje Jakob sa og andre som har måttet kjempe med Gud. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg har tenkt på denne sangen som jeg håper og tror vi skal synge etterpå den siste uka. Jeg vil med kvinnen fra Kana hans egne rope i lengsel og aldri bli still før du på bønnen til slutning må tegne. Amen. Ja, amen, deg skje som du vil. Det jo helt utrolig å tenke at det Guds svar til en desperat persons bønn. Det skal skje som du vil. Det nesten for godt til å være sant. Det slik at all min vilje blir til gjennom min bønn? Vi mennesker har vel både uvilje og godvilje og vondvilje og vrangvilje. Alt sammen i oss, ikke sant? Og den dypeste viljen vi kanskje alle har, det å bli tatt imot. Å få Guds kjærlighet og få Guds barmhjertighet. Og den viljen det hun får svar på. Jesus var der og ga henne et svar i hennes desperasjon. Men hva skal du og jeg gjøre med vår vilje og uvilje? Vår gode og vonde vilje. Hvor skal vi gå med våre håp og forventninger? Hvor skal vi gå for å få hjelp? Og hvor skal vi finne barmhjertighet, dere? Jesus jo ikke her. Akkurat her. Jeg kan ikke kaste meg ned for føttene hans, sånn som denne dama gjorde. Jeg kan ikke ta på ham. Jeg kan ikke rope og snur han seg og ser blikket mitt. Men han her likevel. Og det derfor vi har tatt korset inn igjen i storsalen. Fordi Jesus var fysisk nærværende. Gud var fysisk nærværende i en kort tid for et par tusen år siden. Men det han gjorde på korset, det gjorde det mulig for ham å være nærværende for oss. Alle til alle tider, til alle steder. Så Matteus som avgrenser Jesus sitt oppdrag og så tydelig på det liksom ikke noen andre enn jødene akkurat nå, og det ganske sånn krass tone da, i de som utenfor. Han vender blikket ut mot hele verden til slutt i sitt evangelium og sier at nå sendes disiplene til alle folk og nasjoner, til alle tider. Med løfte om Jesu nærvær. Vi har tatt korset inn igjen i Storsalen, fordi det så lett å ta det bort. Det så lett å stue det bort. Og det at det har ligget i 20-30 år i en garasje her, og blitt falmet og støvet og sprukket litt opp her og der, det så symptomatisk for vår tid, og kanskje også dessverre for kirka. Men vi må ta det tilbake, og vi må tørre å se på det, ta på det, og spørre oss, hva det Jesus gjør på korset? Hva det som skjer der når Gud dør? Ja, han henger der. Han dør. Det det opplagte. Men det må bety noe mer. Det må være dypere for at det skal gjelde hele verden og alle tider. Og både Paulus og Peter, disiplene og alle prøvde å finne ut hva i all verden betød det der. At Gud kom og døde. Hva betød korset i mange år? Og det på en måte kokt ned da, til tre forklaringer. Og den eldste kalles av og til den klassiske. Læren om hva som skjer på korset, det at det vonde krefter i verden som angriper oss mennesker. Og Jesus, han kler maktene og myndighetene nakne på korset. Synden og døden, den må dø, fordi Gud selv seiret over det. Han som vil oss vel, han vant over selveste Satan. Og hvis dere ser på det bildet, så ser dere at det er en sånn, det ser jo nesten ut som en turban nå, da, men det er en sirkel rundt Jesu hode som egentlig tornekrone, men ikke så lenge etter så begynner disse tornekronene å se ut som rett og slett kongekroner. Og det at Gud seirer på korset et viktig bilde av hva som skjer på korset. Og viktig for å forstå hva som skjer. Men hva mer kan det være? Mennesker har jo flere problemer enn de store fiendene utenfra. Vi mennesker klarer jo ikke å elske oss selv og ikke hverandre. Og uten kjærlighet, da blir livet tomt. Da blir livet meningsløst. Så det Jesus gjør på korset, det å vise menneskeheten hva kjærlighet er. Kjærlighet å gi seg selv og offre seg selv. Han lærer oss kjærlighet. Og den siste måten som jeg vil ta fram i dag, på, det den som jeg tror vi har vanskeligst for å ta i. Det handler om vår skyld. Det handler om mitt ansvar. Det handler om at Gud ser vårt hovmod. Han ser at vi tror vi klarer oss uten han. Han ser at vi vil heve oss over de begrensningene som her i menneskelivet og på jorda. Og heve oss over å ta hensyn til andre, i hvert fall de vi ikke ser, og det vi ikke merker konsekvensene av. Og derfor står vi i gjeld til han, fordi vi har misbrukt verden, og folk som han glad i. Og skylden og straffen for det, det tar Jesus på seg på korset. Den straffen som vår, den tar han. Ja, Paulus sier at det der soningsstedet. Det som var det gamle soningsstedet i tempelet, det nå på korset. Og derfor trenger man ikke offre noe mer, for det gjort et eneste offer. Jeg synes at dette den viktigste og vanskeligste siden av korset å ta inn over seg akkurat nå. Ikke fordi at de andre ikke viktige og essensielle og en stor del av bildet av hva det som skjer på korset, men for den så upopulær i tida og i livet mitt. Og jeg vet at skulle jeg sette meg ned og virkelig spørre folk, det noe jeg har gjort deg vondt? Det noe jeg skylder deg? Så vil det helt sikkert komme svar som vil være ubehagelig for meg. Men jeg tror det en øvelse som vi bør øve oss i. Og jeg vet at i de 3,5 årene jeg har vært prest her i denne menigheten, så det mange ganger at jeg har vært hovmodig og tenkt at jeg vet bedre enn dere hva som bra kristendom. Jeg vet bedre enn dere hva en god gudstjeneste Jeg vet bedre enn dere hva dere trenger. Det min synd. Det ikke sant. Gud vet best. Gud kjenner hver eneste en av oss. Og i mitt liv, og jeg tror i alle våre liv, så det mange fristelser til å heve oss over hverandre. Og det blir ikke noe særlig fellesskap av. Så det må jeg be om tilgivelse for. Og hva Jesus gjør på korset for hver og en av dere og for oss som fellesskap, det håper jeg og tror noe vi sammen kan utforske. Det vårt håp, kanskje vårt eneste håp, at vi tør å gå den veien. Det det eneste som gjør oss noe særlig annerledes enn verdens beste skiklubb, som jeg synes ofte mye flinkere, eller fotballklubb, som mye flinkere til å få til samspill, god stemning, eller et band, eller sånn, så mange andre kule ting du kan drive med, da. For å få god kjemi og gode relasjoner i livet. Men korset, det trenger verden, og det trenger vi, og det trenger du og jeg. Vi mennesker, vi synes jeg ofte tenker litt stort om oss selv, eller så tenker vi litt lite. Og kanskje gjør vi begge deler samtidig. Jeg har en kamerat jeg diskuterer dette her med, liksom, det sånn, menneskets problem at vi egentlig tenker for høyt om oss selv, eller at vi tenker for lavt om oss selv? At vi skammer oss for mye, eller at vi liksom hever oss over andre og hovmodige? Og om vi en dag finner liksom godt justert selvbilde, så kommer, forsyn meg, eksterne krefter og tar oss. Enten det klimakrisa eller Satan. Det ytre krefter vi ikke klarer å rå med. Og det trenger verden korset til. Jeg helt sikker på at de to pinnene i kors det sterkeste symbolet på verdens håp. Vårt håp, vår jobb, å finne ut hvordan det noe jeg trenger og vi trenger, og det kan få kraft i våre liv. Vår jobb å ikke slippe korset før det velsigner oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.